habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha maarsana waa afar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona caashe ibraahim aadan, caashe cuudi, anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan soomaali laga soo daayay xabsiyada hindiya oo muqdisho gaaray.
waxaa lagu weydiiyey burcadbaleed wax layihahda baa lagu weydiiyey, laa kalumaysantaha marka hore magarataano badda ka kalumaysanaya ayaa lay qabtay. markii lay qabtay kabacdina waxaa lagu xiray dalka hindiya muddo 7 sano ayaa ku xirnay.
waxaan ku xirnaa muddo 7 sano, dhibaatooyin fara badanaan kala soo kulmay. kadib dowladdu dadaal dheeri oo ay samaysay, dowladdu ayay ku guulaysatay, nasiib waxaan u yeeshay dalkayga inaan dib ugu soo laabto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
kobun baan ku laabnahay sidii liita doora lahee laafyaha, waxaan sayidi jiray laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan maray habluhu igama leexdaan.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay sabtidii inuu saari doono canshuur dheeri ah baabuurta laga soo dejiyo Mareykanka ee laga keeno midooda Yurub haddii midooda Yurub ay isku dayaan inay ka argutaan Mareykanka qorshihiisa uu ku doonayo inuu canshuur ku soo rogo birta iyo aluminiumka dalkan soo gala ee laga keeno waddamadaasi. war qoraale oo bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay shalay madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku sheegay in sanadkiiba 800 bilyan oo dollar oo ganacsi ah oo aan ku fadhiyin sida uu sheegay siyaasad macno ugu fadhida Mareykanka uu la leeyahay dalkan waddamada Yurub, wuxuuna ka digay in haddii midowda Yurub ay kordhiyaan canshuuraha la saaro alaabooyinka Mareykanka kasoo gala dalalkaasi in uu canshuur ku dari doono isna baabuurta midowda Yurub uga yimaada Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa kale oo u muuqday inuu u jawaabayo madaxweynaha midowda Yurub ee dhinaca ganacsiga oo sheegay suurtagalnimada inay kordhinayaan canshuuraha alaabaha kasoo gala midowda Yurub dalka Mareykanka.
warbaahinta dowladda Siiriya iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in askarta dowladda iyo maleeshiyada ay xulufada yihiin ay qabsadeen xaafado dhowra iyo magaalooyin ku yaala deegaanka bariga ku yaala ilirahda Goota ee ku dhow caasimada Dimashiq, kuwaasoo ay gacanta ku hayeen fallaagada, waxaana ay tani noqonaysaa horumarkii ugu ballaarnaa tan iyo markii uu bilowday weerarka baahsan ee bilowday bishii hore. warbaahinta dalka Siiriya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda ay qabsadeen ugu yaraan 6 tuulo iyo 6 magaalo oo ku yaala xuduudda dhinaca bari. kooxaha mucaaradka ayaa xaddi bilaabay weerar iska caabin ah iyaga oo diraya dagaalyahano ka dagaalama khadka ka dambeeya halka ay joogto dowladda. waa dowladda ciidamadeeda kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalka Siiriya ayaa intaasi waxa ay ku dartay in kooxaha mucaaradka ay dib u qabsadeen gacan ku haynta ugu yaraan 1 magaalo iyaga oo dagaalkuna uu weli socdo. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa kana soo xigatay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo sheegaya in koloniyo 6 alaabo mucaawino ah oo ka socda qaramada midoobay iyo hay-ado kale oo gargaar inay geli doonaan xuduudaha Siiriya ee ku hareereysan axadan maanta ah.
ugu yaraan 2 milyan oo guri ayaa koronto la'aan ah axadda maanta ah kadib markii dabaylo xooggan ay ku dhufteen gobollada East Coast-ga dalkan Mareykanka 2 cisho ee lasoo dhaafay ee jimcihii iyo sabtidii. roobab, baraf iyo sidoo kale dabaylo xooggan oo ku dhuftay gobollada laga soo bilaabo Maine ilaa North Carolina dalkan ayaa waxa ay keentay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo. gobollada xaaladda degdega galay waxaa sidoo kale ka mid a gobolka Virginia iyo sidoo kale Maryland oo labaduba ku dhow magaaladan Washington. goor dambe oo sabtidii ahna waxaa la joojiyey diyaaradaha iyo khadadka tareenada magaalooyinka New York iyo sidoo kale Boston oo Massachusetts ah. duufaantan waxa ay bilaabatay jimcihii waxayna ku socotay xawaare dhan 145 kilomitir, waxaana ay sababtay sidoo kale inay daadad ku soo rugmadaan badda ah magaalada Boston, taasi oo keentay in wadooyinka ay xirmaan.
Madaxweynaha Burkina Faso ayaa sabtidii shalay dadka dalkiisa ku booriyay in ay si sokee ula shaqeeyaan militariga dalkooda maalin kadib markii koox hubaysan ay weerar agaasiman ku qaaday safaaradda iyo xarunta dhaqanka ee Faransiiska iyo weliba xarunta ciidamada galbeedka Afrika ee magaalada Wagadugu ee caasimadda dalka Burkina Faso. Koox isku magacowday kooxda taageerta Islaamka iyo Muslimiinta oo loo soo gaabiyay GSIM ayaa sabtidii shalay sheegatay mas-uuliyadda weerarada sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Mauritania ee Al Akhbar. Waa Al Akhbar. Kooxdan oo ka kooban saddex urur oo xag jir ah oo horey xiriir ula lahaa ururka Al-Qaacida ayaa ka dambeeyay dhowr weerar oo farsamadoodu ay sarreyso oo lagu qaaday goobo shicib iyo militariba isugu jira oo ka dhacayay oo dhacayay ilaa iyo sanadkii hore. Dowladda ayaa sheegtay in 8 askari ay dhinteen halka kuwii weerarka soo qaadayna 8 laga dilay. 4 waxaa lagu dilay safaaradda, 4 kalena xarunta militariga galbeedka Afrika. 8 qof ayaa iyaguna ku dhaawacmay weeraradaasi.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, wararkaasi waxa idinkaga imaanayaan VOA Washington. Qaybtii labaad maxaabiis Soomaali ah oo horey ugu xirnaa dalka Hindiya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey 74 qof oo laga keenay dalka Hindiya. Bishii Janaayo ayay ahayd markii sidaan oo kale qaybtii hore oo dhammaa 41 qof la keenay. Dadkan ayaa lagu hayaa xabsiyo waddankaasi falal la xiriira burcad badeednimo. Dalkaasi ayaa iyaguna ku adkeysanaya inay dadka ayaa iyaguna ku adkeysanaya inay ahaayeen kaluumaysato. Ciidamada waddanka Hindiya ayaa dadkan ka qabtay xeebaha Soomaaliya 7 sano ka hor qaarkood, waxaana markaasi kadib la geeyey magaalada Mumbai ee dalkaasi Hindiya, waxaana lagu xukumay xabsiyo kala duwan. 3 ka mid ah dadkaasi ayaa haddaba la sheegay in ay horey xabsiyada waddankaasi ugu dhinteen. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku guuleysatay inay ka soo deyso xabsiyo ku yaala waddanka Hindiya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku aadaysnaa buraadbadeednimo. 76 dhalinyaro ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Khadir Mahdi Guuleed ayaa hoosta ka xariiqay intani qayb ay ka tahay dadaalada dowladda ku doonayso in guud ahaan xabsiyada caalamka looga soo saaro dhalinta Soomaaliyeed ee siyaabaha kala duwan loogu xiray.
Waa guul weyn run ahaantii, waa hambalyeynaya mas-uuliyiinta ku socdaalay inay suurtageliyaan inay keenaan maxaabiista iyo mas-uuliyiinta kale, safiirka iyo howlwadeennada safaaradda Hindiya ee safarka dheer soo maray ee guriga keenay, guryahoodii ku soo celiyey caasimada inoogu keenay maanta 76 maxbuus.
Kamida dhalinyarada laga soo daayay xabsiyo ku yaala waddanka Hindiya ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo xusay qaarkood inay muddo dheer ku hornaayeen xabsiyadaasi lana kulmeen tacadiyo kala duwan.
Magacayga waxaa la yidhaha Jangoon Cumar Maxamuud Barqadle. Dareenkayga waa ku faraxsanahay, aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay maadaama 7 sano dhulkayga ka maqnaa maanta ugu soo laabtay. Aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay. Waxaa lagu weydiiyey burcad baleed wax la yiraahdo, baa lagu weydiiyey laa kalluumaysataa marka hore? Magalataano badda ka kalluumaysanaya ayaa la qabtay. Markii la qabtay kabacdina waxaa lagu xiray dalka Hindiya muddo 7 sano ayaa ku xirnay. Dowladdeenna ayaa noo dooday. Markay noo dooday kabacdii muddo dheer ayagaa naga soo fardaamsay. Marka dowladda waa mahadsan tahay, waa u mahadcelinaynaa dowlad jirta Ilaah ka dhigo, ma garatay dalkeeda iyo dadkeeda wuxuu qabataa Allah ka dhigo.
Magacaygu Axmed Xasan Cali weeye walaal. Waa ku faraxsanahay maanta dalkaygii dadkayga dib inaa ugu soo laabto. Waana uga mahadcelinayaa marka hore Ilaahay baa mahad iskale, marka labaadna waxaan uga mahadcelinayaa dadaalka dheeriga oo dowladdu ay noo samaysay dalkeenana dib inuu ugu soo celisay. Waxaan ka codsanayaa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed kuwa kale ee walaalaheena ee ku dhibaataysan dalalka shisheeye, sida annaga dadaalka dheeriga aynu ugu samayso oo kaleeto in lagu sameeyo laguna soo celiyo dalka dib. Intaasaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliyeed. Waxaan ku xirnaa muddo 7 sano dhibaatooyin fara badanaan kala soo kulmay, kadib dowladdu dadaal dheeri oo ay samaysay, dowladdu ayay ku guuleysatay, nasiib waxaan u yeeshay dalkayga inaan dib ugu soo laabto. Waa dhamaystay xabsi oo idhima lama arko. Xukunkii ay xukuntay dowladda Hindiya waan soo dhamaystay. waxa kuno ay dhiman ma jireen haba yaraad
safiirka Soomaali u fadhi waddanka Hindiya Abiy Ladan ayaa u xaqiijisay VOA inay taa tiradu ugu dambeysay laga soo daayay waddanka Hindiya waxay xuseenaysaa jiray wax maxbuus Soomaalida hadda ku xora waddankaasi hore waxa waddanka loogu soo celiyay 14 maxbuus maanta waxa la keenay 76 waxaana xabsida waddanka Hindiya ku geeriyooday 3 maxbuus taasoo guud ahaan ka dhigaysa 122 maxbuus guud ahaan inay ku xornaayeen waddanka Hindiya Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
way si wanaagsan marka lama meel kasto naga maqleysaan wadahadaladii nabadeynta ee Puntland iyo Galmudug ayaa maanta markale ka furmay magaalada Galkacyo kulanka maanta ayaa si gaar ah waxa uu u dhixmaray gudi loo xilsaaray dhameynta wadahadalada warbixintan waxa noo soo diray Cabdiwaxid Macalin Isaaq
lixdan xubnood oo loo qabtay dhameynta wadahadaladii Galmudug iyo Puntland ayaa kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana wax garad iyo mas'uuliyiin ka qayb gashay kulanka ay gudiga nabadeynta u jeediyeen dardaaran Sultan Abdul Nasir Jaamac Seed ayaa ka warramaya muhiimadda isu imaatinka xubnaha gudiga nabadeynta ee gobolka Mudug
shirkani wuxuu ahaa in gudiyadii hore lagu balamay ee la soo kala diyaariyay maanta in la isku keeno isbartaan hal gudina in noqdaan een hawlaha hor yaala oo loo igmaday oo ay og yihiin ama dadka kala dhamaantii og yihiin ay guda galaan sidii maaragtay halkii loo baahnaa uu iman lahaa gudigan inuu isku yimaado dadka walaabta weyn ay anigu ka haystay ban kamid ahaa dad wax garad oo gudaha jooga oo nabad daneenayo rabay in gudigu inta isku yimaado shaqadii bilaabo iyo dadka ka baxsan ee gobolka Mudug oo sida dowlad goboleedyada madaxdooda iyo wax garadkooda iyo dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba gudigan waa ka dhabsu wayeen in inuu isku yimaado macnaheedu ugu fadhida anagana macnaheedu ugu fadhida Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa rajaynaya macnahaas dadka inuu halaalsiyo umadda inta faralleeg oo kuwa ayna muslim ahayn oo degan aysan nagu ahayn ay daneyn hayaan annagu dalka iska leh inaan garano daneyn wax rajaynaya insha Allah kariim
gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug dhanka Puntland Maxamuud Jaamac ayaa sheegay in gudiyo kala duwan oo la qabtay aan laga miro dhalin hasaatay xubnahan laga sugayo talaabooyin muhiim ah inay ka qabtaan gobolka Mudug
waxaan taaganahay graafka meel fiican ayuu marayaa gudiyo badan baa la soo qabtay gudiyo nabadeen 2016 ka 31 iyo 31 ka shaqeyn jiray 99 baa ku xigay oo 17kii ahaa oo gudiga xadba joojinta 18 baa jiray gudiga nabadeenta gobolka ahaa hadda waa 30 maxaa yeelay gudiyadii hore waxay ahaayeen gudiyo ay isu keenaan inta badan UN waxay ahaayeen hay fiirinin haddii aad fiirisidna waa dagaal labadiina hay fiirinin oo kala jeesta marka la soo fiiriyo waxa dhici jiray waxyaalo badan oo minor bay wax ka bilaaban jireen marka gudigaani sidoo hadda Sultan Qani sheegay waxa weeye mid baatihiin waa run oo mid baatihiin waxa weeyaan meel fiican buu hadda garaafkeeni maraya gobolka amniga meel fiican buu maraya dadkii waa isu gudbaya
gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug Cabdirashiid Cartan ayaa tilmaamaya in gobolka ay xilligan ku sugan yihiin ciidamo kala duwan oo loo abuuray ka hortagidda colaadaha Galkacyo isla markaana ay muhiim tahay sidii looga faa'iideysan lahaa
si aad la socotaan annaga maamuladeena muddo dheer baan waxa la soo daalaa dhicinay howlahan oo nabadeenta iyo wax ku saabsan oo qayb ka ahaydeen runtii waxay mudan yihiin in loo hambalyeeyaa oo loo mahadiyo oo la bogaadiya maxaa yeelay insaanku waxa uu soo qabtay wuxuu mudan yahay in lagu shafaa habad joojin baa laga soo qayb qaatay waxyaalo badan baa la qaban jiray laakiin maalinba marxaladay joogtay maanta oo halkan ay marayso oo ay waji kale yeelato nabadeen ay marayso oo hoggaan u yahay Islaam Bashiir iyo ma arkaysaa si gaarana uu odayaasha dhaqanka ay u xilsaaran yihiin inay arintan xoog iska saaraan macnaha ku jira waxay tahay xagga maamulada siyaasadda inay aad isugu soo dhawaadeen booliis isku dhaaf oo deegaanka joogo ciidamo militaar oo federaal ah oo ma arka deegaanka u joogo haddana hay'adaha loo baahan yahay wax badan oo la sii turxaan bixiyay inay dhameen yihiin
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo qadka taleefanka kaga soo qayb galay asaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu sheegay in wasaaraddiisu ay wax badan ka qaban doonto arrimaha dib u heshiisiinta dadka gobolka Mudug wada degan
waxaan rabaa inaan dib u hambalyeeyo jidka dheer oo aan soo barsiiseen oo aan soo geedigeliseen qaradaan
Islaam Bashir Islaan Cabdulle oo gunaanadka hadalka la siiyey ayaa xusay qabashada guddiyadii hore inay ahayd marxalad xilliga taagneed, ha yeeshee xubnaha lixdanka ah inay ka duwan yihiin oo looga fadhiya dhammaynta khilaafaad kasta oo ka dhex jira dadka labada dan ee gobolka Mudug.
Gobolkan dhibaatooyin badan buu soo maray xilliyo kala duwan oo aada u dheer oo habda wajiga qaab lahayd. Runtii aad baan uga xunnahay, wax badan oo nasiib darro ah oo aan loo baahnayn baa dhacay, oo dadkan ehelka wada dhashay oo deriska ah oo wax walba wadaaga ee dhex maray. Intaas oo dhibaatooyin ah oo faraha badan oo dhacaya waxaa feer socday dadaal ay dadka waxgaradka ahi ay sameynayeen. Dadaalkaasi wuxuu ku koobnaa xiisad markaas taagnayd ama colaad markaas aloosnayd in la damiyo baa laysugu imaan jiray oo loo shiri jiray oo guddiyada loo qaban jiray. Maanta kulankani waa ka duwan yahay, guddigan la qabanayana shaqadiisu taas waa ka duwan. Dadaaladii hore waxay ahaayeen keliya sidaan sheegay in la damiyo xiisad iyo colaad jirta, laakiin guddigan wuxuu u xilsaaran yahay inuu raadiyo xal kama dambaysa oo lagu soo afjaro colaadaas muddada badan iyo khilaafaadkaas gobolkan la haray.
Cabdiwaaxid, V O A, Gaalkacyo.
Wadamada ay ciidamadooda joogaan Soomaaliya ayaa go'aan ku gaaray in dib loo dhigo dhimista ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala, waxayna sheegeen inay doonayaan in arrinkaasi dib loogu celiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo idanka siiya amaba ogolaanshiyaha AMISOM inay ansixiyaan soo jeedintaasi. Arrintaas ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qubarada Geeska Afrikana ay sheegeen inaan la dhimi karin awoodda ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay ka dhigan tahay isbeddelkan lagu sameynayo howlgalka AMISOM? Haaruun Macruuf ayaa su'aalahaas iyo kuwo kaleba weydiiyey xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya.
runtii waxa ay samayn karaan waxa weeye inay soo bandhigeen in runtii la xisaabtan saxay maadaama deeq bixiyaashu iyaka ugu badan yihiin ee uguna qaybta ugu weyna ka qaataan. Marka waxay leeyihin dabahashii in wada xisaabtan dhaba uu ka yimaado iyaka deeq bixiyaasha AMISOM iyo dowladdaba, marka taasaana la isku afgartay. Runtii imaka wixii ka dambeeya in wastaad aragtay waxaa la saaray waqtiyo la kulmay oo madaxda kulmayso taliyayaasha kulmayaan maaragtay lixdii biloodba mar korjoogtay saxa lagu sameeyo horumarka ay gaareen ciidamadeenna iyo dulxulanka dalka iyo meesha wax marayaan sanad AMISOM taasada hore uma jirin. Marka waxaa imaka focus cusub la saarayaa wax kastoo la bixinayo inay natiijo positive keenayso haddii kalena mar dib looga fiirsado.
Way isla su-aasha haddaan ku weydiiyo, marka gudaha waddanka Soomaaliya 11 sano ayay joogeen ciidamada AMISOM, dowladda way difaaceen, magaalooyin waa laga qabsaday Al-Shabaab, laakiin dhulkii oo dhan lagama wada saarin, weeraradii Al-Shabaabna lama joojin. Taas ka soo koo weeraradii Al-Shabaab ay ku qaadayeen AMISOM iyo ciidamada dowladda halkoodii way kasii socdaan. Marka maxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo nabadeedii?
Wallahi horta muhiimadda ugu weyn ee imika madaxweynuhu focus ka saaray taas ogtahay waxay ahayd horta in AMISOM kelimaha ay leedahay ciidamadeena dib loo eego tayadooda, tirakoobkooda, waa tii la sameeyey ORA programka la yidhaahdo oo ah ITSO ITABC oo meel kasta dad loo diray lasoo ogaado bal ciidanka saxa nambarka saxa imaana waa imisa. Marka waxa weeye focus hadda waxa la saaraya waxa weeye ciidankii hanan lahaa ama la wareegi lahaa amniga dalka, horta marka hore innaka laynoo dhiso oo naga dhexdeena ka dhisano oo wada ugtahay imika waxaa socday wada hadallo dowladda dhexeeya maamulada oo dabeedna imika baarlamaanka la keenayo xagga amniga. Marka waxyaabahaas dhan waxa weeyan focus imika cusub ayaa la saaray. Horta marka hore innaku aan ogaano nambarkeena saxa, awooddeena iyo tayadeena, marka aan soo bandhigi karno innaku baahideena si magaranaysa ku dhisan actually wax saxa. Marka taas waxaan u arkaa anigu tallaabo maaragtay dee wanaagsan oo hore loo qaadin eenamay markii la sameeyey telekoobka iyo dib baaritaanka la sameeyey waxaa soo baxday waxyaaba badan oo dhinaceena ka khaldanaa sanadihii hore oo u baahan markaa dib loo saxo iyadoo haddana isla markaaba howlgalkii labado.
Waan ku weydiinaa wixii dhinaceena ka khaldan, laakiin haddaan ku weydiiyo AMISOM waxaa ka khaldanaa 11-kii sano ee lasoo dhaafay maxay yihiin?
Wallaahi runtii waxa weeye taad sheegtay iyaga nafirkooda isku xidhkooda la xisaabta kasta haa imika for example timetable-ada la sameeyay waxa weeyaan iyaga la xisaabtamaya marka qaabka runtii ama mandate-ka ay ku joogaan lagu la xisaabtamayo ama international community-ga donor-ka ha noqoto ama anaka ha noqoto ayaad moodaa inuuna maaragtay sax ahayn laakiin imika la saaray dariiqa saxa ahaa ee focus-ka la saarayo haddaa joogtaan waa inaad maaragtay ama hawl gashaan oo aad la shaqeytaan SNA si horan u socotaan dibkana dalkana aad waqti gaaban lagu qabtaa lagu hantaa laakiin iskastoo joogid dheeraada oo aan lahayn ma garanaysaa program aan la slogan ma soconaysa
waayo qodobkan rabay marka ciidamada soomaalida inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sanadkii hore istraatiijiyadii national security architecture loogu magac daray qaabka dhismaha hay-adaha amniga gaar ahaan dhismaha ciidanka ayay dowladdu soo saartay in la sameeyo ilaa 18,000 oo ciidamada xoogga dalka 4,000 oo ciidamada khaaska 23,000 oo booliisa waqtigii loo qabtay in lagu dhammaystirana 6 bilood bahayd 6 biloodna December bay ku ekayd 2017 marka maxay kula tahay maxaa loo fuluway
su-aal aad u wanaagsan dowrta shaqada waa lakala leeyahay anaku imika runtii de anagu fasax maanaan gelin inkastoo xildhibaanadu galeen guddiga joogtadu laakiin dema gelina waa shiraynay hadda waxyaabaha ajendaha ugu horeeya ee ku jira baarlamaanka marka la fadhiisto guddigana la horkeenayo orta waa programkaas weeye inaan anaku ka hadalno kadibna markaa baarlamaanka hadii dee iyadoo lasku waafaqo baarlamaanka laga ansixiyo iyo inay la keeno marka waabanoo hadda waa ajendaha maanta ugu dambeysa guddiga joogtada ka fariisanay ajendahana way ku jirtaa baarlamaanka in la keeno
ma weydiiseen dowladda sharaxaad sababta loo fulin waayey wixii la sheegay ballantii la qaaday
ha anaku moogtay waxaan ku leenahay hadda warqada kuleeda ku jirta archives-ka lek waa u qornay in arrintaas la keeno lanoola keeno dabadna baarlamaanka laga ansixiyo marka kolley marka la keena in hor yimaadaan bay noo sheegeen waxay u daahiyeen iyo sababaha keenay laakiin anaku moogta ma ogin waxa ay u daahiyeen leedo kala shaqaadna
xildhibaan xuseen carab ciise oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayuu kaasi ahaa u warramaya haaruun macruuf
welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda iyada ama tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buule jaamac
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o a oo aad xad kasta hawada kala socotaan sida magiciisa ka muuqatana aad door weyn ku leedihiin toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dowladda denmark oo sharciyo u qaasa ku soo rogtay dadka ku nool xaafadaha ay ajaanibtu ku badan yihiin iyo sida ay soomaalida dalkaasi uga falcelinayaan sharciyada la soo rogay waxaa ka mid ah haddii aad dembi ku gashid xaafadaha ay ajaanibtu ka badan yihiin oo xukunka dembigaasi uu ahaa 2 sano sharciyan waxaa lagugu xukumayaa 4 sano taas macnaheedu waxa weeye laba jibaar xukunka cinqaabta dembiyada ee dalkaasi qof kasta oo degan xaafadaha ay sagalootigu ku badan yihiin 2 haddii aad degayso xaafadaha ajaanibtu ay ku badan yihiin lacagta kaalmada ah ee dadka dhaqaalaha daranna la siiyo aad qaadato lagaama yeelayo balse haddii aad ku adkaysato inaad xaafaddaasi degto waxaa lagaa goynayaa kala bar lacagta kaalmada ah ee lagu siinayay si aad ugu noolaato 3 ilmaha ku nool xaafadahaasi waa in xanaanada caruurta la geeyaa laga bilaabo marka ay sanad jiraan ugu yaraan 3 saac toddobaadkii haddii la samayn waayena waalidka ubadkaasi waxaa kalabar laga goynayaa lacagta caruurta lagu siiyo waxaa marti inoogu ah barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha axmed faarax ducaale oo denmark ku noolaa muddo 1-10 sano ah waa siyaasi ganacsadana ah ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yidhaahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn axmed faarax ducaale kusoo dhawow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
mahadsan tahay jaama aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa dhowahay diyaar baanan ku ahay walaal
waa tahay ugu horreyn marka la leeyahay xaafadaha dib u dhacsan oo afka qalaad lagu yidhaahdo gato waa maxay waxyaabaha lagu garta xaafaddu inay dib u dhacsan tahay ama gato la yidhaahdo
dalka kan denmark waayahan dambe sida dunida oo dhanba infact hadda laga og yahay waxaa aada iyo aada ugu soo badan hayay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo kasoo horjeeda dadka soogeliinka ah gaar ahaan dadka muslimiinta ah taa haddaba iyada oo ay jirto oo arrintu ay taa ku salaysan tahay ayaa waxa ay tahay 3 nooc ama 3 arrimood ayaa ka dhigaya xaafaddu inay tahay geto ama meel aan wanaagsanayn 1 horta waa inay xaafadda degan yihiin ugu yaraan 30% ama si ka badan oo ah dad reer soo galiin ah ama aan dad soo galiin marka la leeyahay waa un halqabsi, balse ujeedadu waxa weeye dad aan ahayn qarbi, dad ama muslimiin ah ama madow ah oo Afrika ka yimid weeyaan ujeedadu, balse soo galiin un baa la iska yiraahaa. Kow, waa midda labaad waa in ay boqolkiiba soddon ama ka badan dadka xaafada degay ay yihiin dad aan shaqal haynin oo ah dadka shaqal la'aanta ah, amase howlgab ha ahaado oo qof weynaaday oo galay da'dii ama cimriga howlgabka ha noqdo amase shaqal la'aanba ha ahaatee. Midda saddexaad waxa weeye in ay degan yihiin wax un boqolkiiba soddon ama ka badan sidoo kaleeto dad ah ama dad dembiya galay ama markii arinta si toos loo taabto oo waxay yiraahaan Danishku badiilka badiil ugu yeer amase masharafada masharafad dheh magacyo kale ha u yeeline, waxa weeyaan boqolkiiba soddon muslimiin oo hadday degan tahay ama asalkoodu firkoodu kasoo jeeda dad muslim ah iyadana waxay ku caanbaxaysaa ama ku lagu masimeeyaa inay tahay mal xaafad ah geetow. Saddexdaas criteria ayaa lagu soo saaraa oo lagu calaameeyaa xaafadaha dadka danyarta ah oo ay degan yihiin.
Waa tahay, waxaan carabaabay saddex qodob oo ka mid ah sharciyada lagu soo rogay dadka xaafadahaasi ku nool oo ka duwan sharcigii dalka qabanayay. Maxaad kale oo ku dari kartaa qodobadii aan carabaabay haddii aad maqlaysay? Maxay yihiin sharciyada la soo rogay?
Sharciyada la soo rogay saddexda aad sheegtay ayaa ugu muhiimsan oo ugu macno badan. Waxyaabaha la yaab kale oo aan aan la isweydiinin ama siyaasiyiinta dalku aanay ka hadlin waxaa ka mid ah dadku marka ay xaafadaha degayaan sidee bay ku degaan, maxayse u degaan. Xaafadahaasu waa xaafado maagoodii horeba loo dhisay, waa guryaha la yiraahdo social quarters ama social building, social construction, guryihii lagu dhihi jiray Soomaaliya waagii xorriyada la qaatay kaase popolare oo kaleeto weeye. Marka degmada ama se dowladda gobolka ama dowladda hoose ayaa dadka soo geliinka ah markeeda horeba dejisa halkaas, waxaa isweydiin leh xaafadaha kaleeto oo magaalada oo ballaaran oo macnaha leh amase wanaagsan dadkaasu ma degi karaan laba sababood daraadeed. Kow, waa mid dhaqaalaha soo gala ama dhaqaalaha la siiyo qof cayid qaata ha ahaado ama qof shaqaystaba ha ahaado oo iska caadi ah kama bixi karo kirada guryaha xaafadaha kaleeto oo dadka maaragtay ladano ay degan yihiin. Waxaabase taa kasii daran, xataa haddii ay aabe iyo hooyo iyo ilmahooda inta iskaashadaan ay kirada ka bixi kari lahaayeen, dadka degan deegaankaas ayaanu ogolayn. Marka waxaa la soo rogay in laga cunaqabateeyo xaafadihii kaleeto dadkii inay degaan oo aan loo ogolaanin oo aan xaafadaha laftoodu ogolayn in lala soo dego. Kow, waxaa la yiri ilmuhu waxaa kaleeto oo jira for example haddii qofku u dembi galo sharciga Denmark waxaa la yiraahaa dadka waa u siman yahay, dadku sharciga waa u siman yahay balse looma sinna.
Waaye Ducaale, dhibka arrinta ay la yeelan karto ayaan rabnaa inaan u gudubno, inkastoo qaarkood aad ku hormartay oo carab ku dhufatay. Waa maxay dhibka ku jiro in sharciyo gooni ah loo sameeyo dadka soo galootiga ah ama sida ay hadalka u dhigeen xaafadaha danyarta ku nool?
Dhibaatooyinkaasi waxaa weeyaan kow, horta waa cunsurnimo cad weeye, annaga oo siyaasiyiinaha ka niraan ka hadalay shacabkiibaa qaarkii aada uga qayliyay, shacabka Danishku ma wada aqoonsano ma ogola arrintaas. Dadka dhibaatada keenaysa waxa weeye markii lagu calaameeyo dadkani in ay yihiin dad xun amase dad aan u qalmin, waa erayada xisbiga la yiraahdo Danish Party, the Danish Party oo ah xisbiga dowladda gacan siiya axsaabta, saddex xisbi baa haysa dowladda, liberal amase liberal alliance ku la yiraahdo iyo xisbi la yiraahdo the Liberal Party iyo conservative xisbiba, marka saddexdoodaba isku xukuma la yiraahdo the Danish Party. Waxa xisbiga siyaasadiisa qayaxan tahay in aan dad muslim ihi aanay ku noolaan karin Denmark. Dhibaatadu marka waxaa weeye cunsurnimo cad, waxaa maanta la gaaray arrintaas iyada a daraaddeed sharciyadan daraaddeed iyo la dhaqanka xun in EU da dhexdeeda laga sameeyo commission ilaaliya dalkan Denmark xuquuqul insaanka sida ay u maamulayaan.
Waayahay, waxaa la isweydiin karaa sida muuqata dowladdu waxa ay ku doodeysaa inuu dib u dhac ka jiro xaafadahan ay dadka soo galootiga u badan yihiin. Sidaa darteed waa in wax laga qabtaa dib u dhaca dadkan degan ku imaanaya iyo weliba si amni darada dalka looga hortago. Maxaad ku talinaysaan haddii saddexdii qodob oo aad sheegtay ay isku bahaysteen deegaanadan dib u dhacsan oo dadka soo galootiga ay ku badan yihiin, tillaabooyinka ay dowladdu qaadi lahayd maxay ahayd in dadkan dib u dhaca laga bixiyo, amni daradana laga hortago?
Kow, marka ugu horeysa waxaa lagama maarmaan ah dadka kan stigmatizationka lagu hayo in laga joojiyo. Maxaa wacay tan iyo maalintii aad garaasata eed hadal barato, haddii lagugu hayo oo TV-ga, jaraa'idka, baarlamaanka, dowladda, xafiisyaha, iskuulada, ilmihii haddii laga yiraahdo waxaa tahay qof aan u qalmin, waxaa tahay qof liita, waxaa tahay qof naga hooseeya, qofku mashaakil iyo crime ugu bilaabanaya. Xal haddii ay dowladdu doonayso, talooyin badan baanu soo jeedinay, talooyin badan baanu usoo jeednay dowladda Danishka. Kow, in caruurta horta laga daayo, cunsurinimada laga yareeyo, iskuullada in loo ogolaado inay u noolaadaan sida caruurta kaleeto, shaqada, suuqa shaqada in laga daayo, ciriiriga lagu hayo dadka soo galootiga iyo ilmaha ay dhaleenba, maxaa yeele arrin waadixa oo cad weeye oo la og yahay oo aanu meelo badan kaga doonno, maalin walbana aan jaraa'idka la taagannahay. Dowladdu iyada oo leh dadku waa inay khasab looga dhigaa inay shaqeeyaan ayay waxay ka gaabsatay oo aanay inaba ka qayb qaadanaynin hay-adaha dowladdu laftoodu inay ka daayaan dadka dhalinyarada waxbaratay, cunsuriyadda lagu hayo suuqa shaqada oo ay dowladda lafteedu ku hayso inay ka dayso ayay mari la'dahay. Marka haddii aanay dowladdu tillaabo qaadin ah in dadka loo ogolaado si siman inay dalka haddii sharci dimuqraadigu ka jiro loola dhaqmo, crime-ku dhammaan maayo.
Waayahay dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dowladda Denmark oo sharciyo u qaasa ku soo rogtay dadka ku nool xaafadaha ay soo galootigu ku badan yihiin iyo sida ay Soomaalida dalkaasi uga falcelinayaan. Waxaa marti inoogu ah barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha Axmed Faarax Ducaale oo Denmark ku noolaa muddo 1 iyo 10 sano ah, waa siyaasi ganacsadana ah. Ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yidhaahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn, waxaana uu degan yahay magaalada Copenhagen ee caasimada dalkaasi. Waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo dhegeystaha koowaad adigoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo. Dhegeysta ku soo dhawow idaacadda.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mahad Maxamed Axmed Mahad Ajuuke, jooga Norway jaamac.
Waa tahay waxay su-aal iyo talo ah adigoo israacsanayo, maxaad odhan lahayd?
Waad mahadsan tahay jaamacow. Marka hore waxaan idinka soo wacayaa meel aanan ka dheereen waddankaasi Denmark ee la yihaahdo Norway. Ay isku lamid yihiin laisku yihaahdo waddamadaas Scandinaviada. Mudanaha mudana Ducaale, aada iyo aada ayaan ku salaamayaa marka hore arrinka idinka soo yeeray waddankan Denmark. Waa wax aada iyo aada looga naxo. Runtii wadnaha ayaan farta ku ahayna waxaaba laga yaabaaba inay timaado waxa loo yaqaano daarasho, inay isku daartaan. Maxaa yeelay sidaan wada ognahay xisbiyada haatan Denmark iyo xisbiyada oo Norwayba ka talsho sidooda macnaha xoogaa cunsurinimada yara waa ka midaysan yihiin. Laakiin waa la kala run yahay oo adinkaaba naga daranba haatan maadaama ajnabigii aad tiraahdeenba ba ay xisbiga ay yiraahdeen ajnabiga haddii ay wax sameeyaan laba ujibaar wallahi wax laga naxo weeyaan. Maxaa sababa maxaa sababay heerka nacaabka intaas la eg maxay u gaarin macnaha maxaa ajnabiga saas loogu
waay?
Midda kale jaamacow, hal xaba hadii aan raacso adinkoo iga raalliya dadweynaha macnaha gaar ahaan dadkeena Soomaalida ee usoo socda wadamada Yurub, waad maqlaysaan dhibaatada jirta, ha soo bixina jooga wadamadiina maadaama saan nacaybka dadkii jooga wadanka saan loo nacay, iska jooga wadankiina wadankiina ka shaqaysta.
Waaya intahay Mahad oo kasoo wactamay dalka Norway Denmark daliskiihiin Ducaale.
Waxa weeyaan dhammuka oo wanaagsan tahay walaale, waad mahadsan tahay, waana ku salaamay salaamatulla calayk. Xisbiga ama se saddexda xisbi ee dowladda haya maanta Denmark, hal xisbi oo aan dowladda ku jirin oo diiday inuu ka mid noqdo ayaa xukuma. Waa xisbiga la yidhaaho the Danish Folk Party, the Danish Popular Party. Xisbiga siyaasadiisa cad oo aanay qarinin waxa weeye dalka iyaga dad muslim ahu kuma noolaan karo, waa declarationka ay bixiyeen ka xisbi ahaan baysna u ah amase saldhig u ah xisbiga siyaasadiisa. Xisbigaasu wax aanu ogolaaninna dowladda Denmark maantay kuma dhaqmi karto. Murugada ugu weyn waxay ka soo socotaa oo maanta ka taagan tahay xisbigii social democratka la dhihi jiray oo dowladda hayn jiray oo loo yaqaanay xisbiga shaqaalaha ayaa laba jibaaray mashaakilkii xisbigii Danish Popular Party oo xisbigii social democratkiiba maanta wuxuu cadeeyey inuu ciqaabaha nooca ah ee cunsurnimada amidabta koorka ah uu siyaasad ka dhigtay asaguna. Marka xisbigaas ayaa wada arrintuna waxay ku kooban tahay waxa weeye siyaasadda xisbigaas oo ah Denmark Muslim iyo madow toona kuma noolaan karaan, waanu ka saarayna. Waa xisbigee yiri 1996 iyagu oo kaashanaya TV 2 televishinka yiraaho oo Denmark oo asna ku sifoobay arrintaas oo caan ku noqday. Haddii ay dalka iyaga iskood uga bixi waayaan dadka Soomaalida ah baarashuu dhabarka intaan ugu xirno cargo plane diyaarad saarno xamuul ah saxaraada Afrika waa lagu daadiyaa.
Waaya, waxaad laba jeer oo horena carabka ku dhufatay, haddana ku soo celisay in ay xisbiyadan dhinaca jiro oo hadda dowladda ay ka mid tahay midna uu banaanka jooga laakiin uu hoosta ka maamulayo ay qabaan in dad muslimiina aysan ku noolaan karin dalka madowguna ku noolaan karin, laakiin haddaba waa ay ku nool yihiin dadkaasi xurriyadana way ugu nool yihiin Soomaa.
Xurriyad calaamaysan bay ku nool yihiin oo xadadan maxaa wacay waxa weeyaan maalin alla keeno weerar baana lagu hayaa masaajidyadanadii si xor uguma tukan karno. Mushkiladda ugu weynu waxa weeye oo ay tahay televishinadii iyo meediyihii iyo dadkii siyaasiyiinta ahaaba baarlamaanka waxay la taagan yihiin cunsurnimo qayaxan oo aan dabool lahayn oo ay leeyihiin Denmark uma qalanto inay dad muslimiin uhu ku noolaadaan, taabaa keenaysa mashaakilka kaleeto oo dhan oo ka hoos dhalanayo ah criminalityga, dagaalka, cunsurnimada, shaqala-aanta. Waxa oo dhan waxay ku salaysan yihiin meediyihii iyo siyaasiyiintii baarlamaanka ka akhriyaya khudbadoodii ayaa leh Denmark ma ahan waddan muslimiin u qalma.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo si toosa idinkaga imaanayo Washington. Waxaana kusoo qaadanaynaa sharciyada cusub ee dowladda Denmark ku soo rogtay xaafadaha ay soo galootiga ku badan yihiin iyo weliba sida ay Soomaalida uga farcelinayso. Waxaa inoogu marti ah Axmed Faarax Ducaale oo Denmark ku noolaa 51 sano, waa siyaasi ganacsadana ah. Ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn. Waxaan u baaqayaa dhegeystaha kale, dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Waa kusoo dhawahay, waa magacay waa Maxamuud Aadan Xamey, degan Denmark magaalada Odeyso. Ducaale waa mahadsan yahay, waana weligii waxa weeye waa odayga yaan oran karaa Denmark, waana nin caano laga yaqaano in badan waddanka, waana sida uu sheegayo dadka aniga degan baan ahay meesha dhibaatada laga sheegayo laleeyahay qodobada lagu soo rogay lagu fulinayo ayaan ka mid ahay uun deganahay. Arrintaasi marka waxaan oran lahaa Ducaale, maadaama arrintu halka ay marayso maxaa inaga nala gudbun 15 TC ba gabdho lawyer u yeertay oo meel fadhiya bay ku xadeen TC waad ugeedo ilaa iyo meel walba laga daawaday. Arrintii waa laga daba tegay, been bay noqotay. Maalin dhaweeto waa kan hadda sharciyana la kusoo rogay. Dadkuna waa dad inta badan muslimiin ah, khaasatan Soomaali ah. Dadku marka arrintani maadaama ay sidaan u taago, macnaheedu tahay in dadka Deniska la tuso in dad muslimiin oo is-urursada ama meel degan la ogolayn. Ka siyaasi ahaana adigu aad oday noo tahay, maxaa nala gudboon oo aan qaban karaa?
Aad ayaad mahadsan tahay Ducaale.
Hay, waad mahadsan tahay, adeer khayr lahab siiyo. Waxa weeyaan niman yahow, horta waxaa la yiray dab haddaan la shidin qiiq ma baxo, meel qiiq ka baxa haddaad rabto dabba hoosta ka shidan. Waxaa loo baahan yahay waxa weeye aad og tahayna dadka Denmark ku nool oo dhammina intooda badani kolley ay og yihiin, haddaynaan inagu kala daadsanayn horta dhibaatooyinka intaan naguma gaarayna waxuun baanu ka gaari lahayn. Mushkiladda ugu daran oo dadka iyaga haysataa waxa weeye meel kasto ay joogaan dadka iyaga haddii la yiraahdo afkaaga afxiran oo af duuban waa dahab, afxiran waa dahab. Haddaad iska hadasho oo microfone inta lagula soo hoos istaago aad iska godlato un mushkilad weeye. Wax badan baan kala taliyay dadkeena. Kow, war mediyuhu markuu idin yimaado, especially gooni ahaan televishinka TV2 oo caanka ah, markuu idin yimaado hala hadlina, ka aamusa, diida, oo laba erayo keliya ku ekaysta oo qura. Wax badan baan dadkayaga usoo jeediyey markuu microfoneka kula soo hor istaago si aanu hadhowti u oranin af Danishka ma yaqaan, adigu intaa doontaba ka ahoowey laba eray waad oran kartaa, labada eray oo ah inaan kula hadlo dooni maayo, qof kasta oo madankan jooga wuu oran karaa. Intaa dhibaatadu waxa weeye dadkayagii marala markii microfone iyo camera lala soo hor istaago way iska godlani, markaasay wax ay af luqadii oo ina si fiican u aqoonin iyagii oon maaragtay ninka kan reporterka ama se wariyaha ahu danta uu kale yahay iyo wuxuu ula jeedo iyagoon fahmaynin, ayaa inta su-aalo khatar ah hoosta loo geliyo yaayuunbay iska batatay ka hadli. Marka mashaakilku halkaas uu ka jira, waxaa loo baahan yahay in dadkeenu ay is-abaabulaan oo ay si macno leh oo sharciga waafaqsan, waddanka waafaqsan, inay is-abaabulaan. Taana waanu ka hadalnaa, iminkana waanu ku jirnaa, oo hadda arrintu aad bay meel qaraad bay gaadhay. Caruurtii baa khatar ku jirta. Daraato gabar baa waxaa laga kaxaystay 6 caruura iyadoo waxba ogeyn, iskuulka inta looga tagay lagala tagay, waxaa lagu soo eedeeyey oon haatan loo yaro qabanayna waxa weeye waxaan waxba ka jirin. Marka haddii aynu innagu is-ururino oo aynu dad aan is-rabin cidana ma rabi karto, Soomaaliya haddayna is-rabin cid kaleetaana ma rabi karta. Walaalayaal, inaad adigu is-ururisaan oo isu timaadaan oo tashataan oo aad meel sharciga waddanka u qalanta kasoo jeesataan baa loo baahan yahay. Waxa kaleeto oo dhammi khudbado iyo sheekay iska noqonaya waa ka baxa.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Axmed Faarax Ducaale. Dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a. waxaana kusoo qaadanaynaa sharciyada cusub ay dowladda Denmark kusoo rogtay xaafadaha ay soo galootiga ku badan yihiin ee afka qalaad lagu yidhaahdo gatowga ama deegaanada xaafadaha dib u dhacsan. aanu eegno dhegeyste kale. Dhegeyste, adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Haa, walaal, magacaygu waa Cabdikaafi Cawil Isxaaq, waxaan joogaa Denmark. raggii odayaashaha iga horreeyey sida ay sheegeen waa sax, wadada ay ku qarxeen baa ah midda saxda. waddanka Denmark, anigu waxaan ahay dadkii iyagoo dhalinta yar yimid, waxna ku bartay oo aqoonyahan ku noqday, ururadooda siyaasigaana mid ka noqday. waxaa caddayn aan u baahnayn in uu Denmark ay laasti 20-kii sane hadda ugu dambeysa oo anigu aan joogaan markhaatida ka ahaa ay noqotay meel ku sifowday baacsiga dadka laga tira badan yahay oo ayagu u nugul, idaacadaha u nugul, oo joornaalada u nugul, oo warbixinada u nugul. arrimaha la sheegay ee qeexan waxaa ka mid ahaa waddankan waddan cajiiba weeyaan walaale. 1994 waxaan xasuustaa in uu nashiriyey nin dhan oo magaalada gobolka ah oo Kaikeer la oran jiray, oo xisbiga Labour Party madax u ahaa markaas gobolkaas, ee uu yiri ummadda Soomaaliyeed ma ahan, buu yiri, dad taqaana xitaa si musqulaha loogu fariistay dad yaqaana ma ahan ama furan yaqaana ma ahan. hadalkiisa ma ahayn qof siyaasi ah oo maqaamkaasoo kala taagan ummad marti ku ah, oo ayagu dadkiisa iyo dowladdiisu ay marti gelisay inuu heer intaa la-eg dhaleecayn intaa la-eg uu gaarsiiyo, way ka falantay oo way ka dhacday.
aad ayaad mahadsan tahay. wax su-aala miyaad weydiinaysaa Ducaale?
Ducaale, sida uu sheegay waa mahadsan yahay. waxaa keliya ay u baahan tahay ummaddu, sida uu sheegay ama raggii kaleo akhyaarta iga horreeya ay sheegeen, walaalo waxa weeye ummaddu waxay u baahan tahay tashi, bay u baahan tahay tashi laysugu yimaado. waddankan maxaanu ka qabsanaa Danish Folk Party ee la og yahay, oo Danish People Party cunsuriyaddiisa meeshay gaartay in la og yahay. haddii annagu aynu ogolaano dadka siyaasiyiinta iyo aqoonyahanadu oo dadkeennu waxgaradka, haddii aynu ogolaano inaynu indhaha ka fiirsano, unaan soo taagnaano, oon eegno sida ari weer galay oo kale, waxay noqonaysaa maalinba mid inala ugaarsado, midka u dambeeyana aynu noqoto oo physical naloogu fuliya sharcigii ahaa saxaaraha lagu daadiyo dadka Soomaaliya.
Cabdikaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Cabdikaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaana inoogu martay Axmed Faarax Ducaale oo muddo 1 iyo 10 sano ah ku nool dalkaasi Denmark,
waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo ee aan dowladda ka mid ahayn. Waxaa dhowr jeer la taabtay inaan TV2 iyo warbaahinta dhanka jirta aan loo yeerin oo aan lala kulmin, waxaana arrintii odeensa ka dhacday maalin weyd oo ay barnaamijkeena idaacaddan aan dhowr jeer ku soo qaadanay oo warbixino iyo wareysiyo baan ka sii deynay. Dabcan ururka sahan wuxuu sheegay inaysan ayaga u casuumin, inaysan marti uusan u ahayn, iyagoo aan ogolaashahayna uu iska soo dhexgalay ee ay ka digtoonaayeen. Marka dadka qaar badidoodna ma wada garan karaan TV2 iyo warbaahinta, ma la isdhihi karaa Ducaale wacyigelinta dadka indheer garadka oo aad adigu ka mid tahay reer Denmark baa gaabiyey inay dadka wax xusuusiyaan?
Arrintaasu arrin la isweydiin kara weeye oo ah su-aal saxa noqon karta, waana dhibaato jirta xaqiiqatan, dhibaato jirta weeye. Inaanu annagu iswaxyigelino, inaanu annagu iswargelino waa loo baahan yahay. Dhibaato waxaase jirta walaale, waynu isnaqaanaa Soomaali. Haddaynu nahay dad wanaagsan baynu nahay, dad maaragtay waxaanu nahay isuna roon isuna daran, laakiin waxaa jira erey Soomaalida caan ku ah oo markii aada istiraahdo wax u sheeg oo wax tus khatar qofkaa ku noqon kara ama dan u noqon kara isaga, waxaa jira erey la yiraahdo horta muxuu ismoodayaa. Dhibaatadaasi way jirtaa, waase sax haddii aynaan annagu tashanin oo dadka iyaga weliba dalka wax badan joogay haddaan lala tashanin oo wax laga maqlin, wax waliba siday doonaan bay u dhacayaan. Waanu ku jiraynaa laa shaka weeye inaanan werigay kala bakhaylin rag iyo gabdho kaleeto oo badan oo Soomaaliyeed. Khayr Allah siiye, Allah ha siiye gabdho badan oo meesha wax ku bartay ama qaarna ku dhashay baa jira oo aqoon wanaagsan leh oo kacay oo iminka aada iyo aada u gilgilay meediyaha dalka Denmark. Laakiin ma ismaqalnaa Soomaaliyeey, ma ismaqalnaa. Su-aashu taa weeye, haddaan damacdo inaad waxu sheegto dadka iyaga wax fudud ma aha, balse dembiga inaanu dadka iyagii wax badan dalka joogay kuleenahay laasha ka weeye.
Aadaadanaynaa
diyaar baana una
aada iyo aada ayaad umahadsan tahay. Halkaasaan ku gebagabaynaynaa idinka oo eedii qeyb qaatay. Waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga Ducaale iyo fariimahaad u dirtay reer Denmark.
Aad baad umahadsantahay idinkan badan, khayr lahaad nasiiyo. Waanu ku faraxsanahay inaad nala soo xiriidaan oo aad liista codkayagu gaaro dadkayaga dalka gudihiisa iyo dibaddaba.
Aada iyo aad baad umahadsantahay. Mar kale dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay sharciyada cusub oo dowladda Denmark ay kusoo rogtay soo galootiga dalkaas. Martina uu noogu ahaa Axmed Faarax Ducaale, waanaga intaasan iyo kulanti dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamac buula jaamacaya barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Bal markana caashi Ibrahim Aadan aan dhinaceeda balcaasha maxaanoo xigo
warar goor dhaweedna soo gaaray. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelleh ayaa maanta waxa ay ku wareejiyeen hub ay ciidamada dowladda Soomaaliya kasoo badbaadiyeen weerar gaadmo ah oo jimcihii lasoo dhaafay ee Al-Shabaab ku qaaday koloniyo saad u siday ciidamada AMISOM ee ku sugan duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa hogaaminayay madaxda Hirshabeelle ee maanta u tacsiyeeyay ciidamada AMISOM. Haaruun Macruuf ayaa arrintani waxa uu ka wareystay taliyaha booliska Hirshabeelle Gaashaanla Sare Xasan Nahdhicisow oo ka mid ahaa saraakiisha wareejisay hubkaasi.
AMISOM waxaan ku wareejinay qoryo oo dhisikayaal ahoo laga dhisika oo aan ka furnay gawaaridii wadada lagu galo AMISOM teed ahayd.
Waaye marka labada qori ee dhisikaha ah halkeed ka soo qaadeen, xaaladoodu waa sidee? May shaqaynayaan mise way burbureen, way gubteen?
Maya maya, qorihii waa fiican yihiin oo hadda ma waa shaqaynayaan. waxaana ka furnay baabuurtii ay ku xiraayeen oo baabuurta dagaalka ahayd oo AMISOM meesha baabuurta lagu gubay oo ku gubatay oo aan gurmadka ku aadnay markii ay dagaalka u dhacyay. aan ka furnay qoryahaas, waana shaqaynayaa.
waa gartay. maxaa kalood ku wareejiseen AMISOM markaad u tagteen maanta? maxaad ku dhahdeen?
wallaahi maanta AMISOM markii hore oon safaa dagaalka uu meesha dhacay oon tagnayna dhaawac iyo kulley ka kaleetood oo dhimashaada oo aan meesha ka aroorinay iyo dhaawici iyo ragna noolba oon meesha aan tagnay aan ka helnay oo nimankii intaysa yacni aynan dhammaystirkoodii aysan ku dhaqaaqayn aan ka gaarsiinay aan ayagana ku wareejinay shalay markii aan meesha goobta ay nagu yimideen.
waa garta. maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, dhimasho iyo dhaawac inta aad ugu tahay?
maanta waa jiraan khasaaro xoog leh, waa ka dhashay oo baabuurta hadda raashinka iyo wadada meesha ku gubatay. waa un gawaari oo shacabka uu leeyahay oo un kiriisineed oo kiraahay ahaayeen
waxa la gubay wax baabuur dagaalna waxa laga gubay kulli meeshaas oo ka arnaa saddex gaari ahayn
baabuurta shacabkuna waa imise gubatay
haddii aad ku darto maanta dhammaan safarta gaariyaas waa ilaa iyo baabuurta shacabkaana waxay gaarayaan oo meesha lagu gubay waa 14 baabuur
waa garta wax khasa
baabuurta xamuulka oo haddii aad ku darto oo xamuulka oo raashinka sidee
waa garta
iyo saddex gaari haddii aad ku darto waxay isku gaaraan 17 baabuur
waa garta khasaaraha nafeed intuu leegay
khasaaraha inta wallahi rumahantii anagu goobta waxaan ugu tagnay oo dhimashada waa arkayna adiga in shan dhimasho oo Amazon iyo nin Soomaali ah meesha ku dhintay waa aragnay laakiin kulli waa uun jiraan aan saan qiyaasayna shakala uun gadaal iyo laga keenay laakiin anagu intaan xaqiijinay waa uun intaas aan aragnay markaas
way weerarkani siduu u dhacay Amazon ma ka sii warqabeen meeshan mar walba way mari jireen taxadar la'aanta halkay ka timid
walaal rumahanti taasi ma ahalin hadda waxaan adigu aan qabar qabo nimanku meesha waa soo geli jireen oo waa imaan jireen Amazon salmar waa markasta lagula diri jiray meesha waana ka wad badi jireen haddana kulli uun qasaaraha dhibaatadan oo hadda uun dhacday laakiin ma keeni karo oo wax si ay waxaas ay u dhacdo meeshaas
laakiin maalmihii ugu dambeeyay toddobaadyadii ugu dambeeyay Al-Shabaab weerarada jidkan aad bay xoog u soo saareen marka arintan oo kale in la fisho Soomaaheen idinka iyo iyagaba
wallaahi rumaysi waa la dareensanay inay xoog soo saareen oo waa la wada ogaay oo hadda waa la dareensanay laakiin baabuurtan hadda iyo ciidamadan oo uun ciidan ay gaasiin ay ku sameeyeen oo hadda ay soo gaadeen ay ahayd oo hadda ma ahayn wax hadda uun u talagalkeen sooda taasay marka ku dhacdo gaasiinkaas ay ku sameeyeen
kaashaan la sare Xasan Dhiciso oo Haaruun Macruuf u warramaya ayuu ahaa haatana barnaamijkii dhaqanka iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qayb sanaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa laalays Eestayaal maalintii uu daraawish midabada u taagay ilaa la soo gaaray Janaayo 1920-kii oo ah bishii la jabiyey wuxuu Sayid Maxamed ku talami jiray si uu yaalaba in xarumaha dariiqada uu ka soo buuxiyo faraskii uu ka wacan yahay ama geeyaba geeyadii ay ka caga badan tahay taasina eedba waa ku guuleeyey daraawiishina waxay qabtay hanashada neefka baxdowga ah iyo guud ahaan ururinta fardaha in cawo iyo ayaan goone ah uu lahaa inkastoo lagu andacoon karo in jeerkaas uu taleex magaanba ku yaraa waxay haddana daraawiishi sheegtay farda lix ah oo si gaara uu sayidku uga warqabo loona dhaqaalin jiray waxay kala ahaayeen walhad doodimeer calan side fooxeeye laalays iyo xiin filiin oo isaga si faahfaahsan barnaamijyada kan xiga aan ugu soo qaadi doono sida la wariyey fardahaas lixda ahay sayidka ayay u gaar ahaayeenoo ku magacownaayeen inkastoo markii loo baahdo iyo maalin baasta ay rakale ku dagaal geli jireen lixdooda mid walba waxaa loo hayaa gabay ama geeraar uu sayidku ku ammaanay taasoo ku tusaysa in hub la isku hadlayn karo ayuu ahaayeen waxaa haddaba jiray rag dhowra oo gooni ahaan loogu jaadi jiray fardaha daryeelkooda kuwaasoo aan hawl kale lagu qaybsan jirin aan ahayn mididooda sugsiintooda waraabintooda iyo usubkidooda si kastaba ha ahaatee marnaba yaan shaki kaa gelin in farduhu ay daraawiish lafdhabar u ahaayeen taasna waxaa kuu sii iftiimin karaysa kuldhow sheekada aan marin doono kuna saabsan laalaysoo sidaan soo sheegay lixdaa faras ee qulkujirada ahaa ka mid ahaa bartamihii 1973-kii dabaqabashada taariikhda iyo suugaantii daraawiisheed jeer aan ku hawlanayn ayaan dhallaamo cunay halka lagu magacaabo oo buuhooda u dhow waxaan kula kulmay maxamuud xoos dheere nin la oran jiray kana mid ahaa raggii xarunta daraawiisheed magaca iyo maamuuskaba ku lahaa arrimo dhowra oo aan maalintaa wax ka weydiinay ayay farduhu ka mid ahaayeen markaas buu inta dhab u furfurmay sheekooyinkoodii ku dheeraaday. Ugu dambeystiina wuxuu u soo dhacay laalays iyo raggii hayn jiray sidii uu sayidku u jeclaa iyo markuu ka baxay gabaygii uu mariyey. Maxamuud baa ku bilaabay, farasku wuxuu ahaa mid caan baxay, mid aan fardaha la ekayn una ekayn, gooni ka ah kumankii taleex iyo guud ahaan banugaal ka buuxi jiray. Dharaartii dambe ayuu sayidku u yeeray afar nin oo hadda aan saddex ka xusuusnahay: Cabdigoohe, Muuse Faarax iyo Ismaaciil Cagadhiig, kuwaasoo uu faray in dhaqaalaynta laalays ay u jeebanaadaan ayna ka dhigaan qolku jire wixii anfaaci ah ay waabkiisa ugu geeyaan. Nimankaasi hawl kale oo aan taa ahayn ma lahayn, iyada ayayna intii muddo a go-doon u ahaayeen. Waxay ku jilaayeen guryaha reer Sayid, hadbana wax dheeraada ayaa la siin jiray si ay xooggooda isugu geeyaan laalays daryeelidiisa. Maxamuud Xoos ayaa intaa wuxuu noo raaciyey, muddo hadday arrintu caynka ahayd ayay afartii nin tashadeen. Waxay is yidhaahdeen, warin badan baanu neefka haynay, hala inaga beddelo. Kolkaas bay goor waabiricaa sayidkii u galeen, kuna yidhaahdeen, sayidii, faraska naga qabo, rag kalena ha loo dhiibo. Dowladeedna wuxuu yidhi, balkaca oo biyaha geeya ha soo cabee. Markay ceelki geeyeen oo ay waraabiyeen, ayuu darkii dul habsaday, dhan buu u leexday, waa jiifsaday, waa la soo rogay, mase naftiiba kala tage. Afartii nin oo jarihii gacmaha ku sita ayaa sayidkii ula yimid. Saakana waa kuwii u ashtakoodayo sayidii faraska naga qaba ku yidhi. Geeridii faraska iyo eerseegadkoodii ayaa isku kol noqday. Markaas baa wadaadkii tuhun galay. Wuxuu u maleeyey, inkasta uusan hubin in Kas iyo Maag ay nimanku faraska u dileen, taasna iyaga kumu oranne, wuxuu ku sheegay gabaygii baroorta ahaa ee maalmo kadib uu tiliyey. Gabaygii qaybihiisa hore uu ku muujiyey geerida laalays sida weyn ee uu uga murugooday, siduu uga gaabsaday in dadka uu la sinjaaro ama uu dheeho, iyo siduu jiif iyo hoyaad raaxa leh uga abaaday. Waa caadadiisiiye, isaga oo Xuseen daqla ku halqabsanaya ayuu yidhi, Xuseenow war laabudaa, haddaad aan iga laameeri waxaa igu lilaahiya inaa laaya caadahaye laalay siduu iga lumay luudis baan ahayay. Kobun baan ku laabnahay sidii liita doora lahee laafyaha waxaan sayidi jiray, laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan mari habluhu igama leexdaanin. Larkacaan didaayaa sidii layli cararaaye lawaaxiga dharaareed, cillaan laysanahayaaye lubigayga keliya fadhiya lebi dabayl weynim. Qorax liiqday goortay shamsadu libiqsatoo ciirto, waxaan soo luqaadaa markay laxuhu ciiraane laankan fariistaa sidii layf martaaniya. Ugu dambaysta, afartii darwiish ee u malaynayay in iyagu ay laalays aheen ayuu haaraamayaa, habaarna dusha kaga tuuraya. Wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin maliibaanayaal gumaystayaasha kala saftay, markaasna lib aanan mudnayn faraha ka saaray. Wuxuu yidhi, waxay laabtu ii ruxan, duqii luqunta weynaaye isagaa kolkuu lumay qalbigu, ila labayaaye waxa labalagdaha igu wacan laaqanaantabi, libaas kacaya loolimo dagaal leebi dirirteeda rabaalkan ku laablaabayey yay iga lugeeyeen maliibaanayaalow, kufray libu walwaaleen, lugooyooyinkan qabo rabbaan la xawga moogeyna laqwina maayo, maantay ciradu laaca ii tahaye waxaan laabta ku hayaa inay laqamaheereen. Ilaahow ku naxariiso, ma moodaa wiil ama waalid ama walaal uu jeclaa oo geeriye ka qaaday inuu u barooranayo? Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa
أحمد فارح على إذا جاء آدي هذا يوم هتصني هاي برنامج كي جودة هانا وانغا انتاسه نبتقليو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.